Скъпи приятели, сестри и братя, тази събота ще бъда заедно с вас и утре ще говоря повече за комуникациите и това, което нашата църква прави, да стане малко по-известна. То е едно малко и скромно начало, но се надяваме да стане нещо, което ще залее България, защо не е целия свят. Тази вечер ще изясня една тема, която носи заглавие ново име. Не знам дали някой от вас се е сменял името някога или дали иска да го смени. В Израел това става много лесно. Може да си поръчате новата лична карта по пощата. Вашите данни се пазят на специално място, отправяте своята молба да ви се промени името и в изключение на случаите, когато трябва новото име да е Коен или Леви, което говори за определена принадлежност. Освен в тези случаи, тогава се представят допълнителни документи, пристига новата ви лична карта с старото име на едно място и след това на централно място новото име. Много лесно става от това. Историята на израелтяните в свещеното писание също говори, че много често имената им са били сменени. Причините са различни. Днес хора променят имената си, защото, например, искат да станат различни от това, което са били. И новото начало е с ново име. Някой пък искат да скрият старата си самоличност. Някой не харесват името си. Също така, има една програма за защита на свидетелите, например в Съединените щати, която прави абсолютно същото. Скрива твоята идентичност, дава ти ново име, нова работа и ти си някъде другаде, на друго място, живееш там и никой не те знае кой си. В Библията откриваме доста случаи на промяна на имена. Причините са различни. Три фактора влияят върху това и аз ще ги разгледам и трите. Името обаче, още съм в видителните мисли, в Библията много често засяга и характера на човека. Има една история, мисля, че брата Гоптах Мисян е давал пример с това, но аз се намерих от другаде. За един военачалник от армията на Александър Велики се разказва тази история, който в своя легион има един вироглав войник с доста провинения. Но той се казвал Александър. И затова неговият пряк началник го търпял неговите своеволия. Но един ден Александър Велики научил за този войник и за това, което вършил, и му казал, стигнал се до съд и накрая му казал, или си промени поведението, или си промени името. Направи едното. Не върви да се казваш Александър и да правиш такива неща. Ние сме осиновени от Бога. Бог ни е взел от този свят, направил ни свои деца и ние сме получили Неговата фамилия. Ние сме християни. Носим Неговото име. И това трябва да бележи и промяна в нашия живот. Скъпи сестри и братя, днес все повече хора са ми казвали от църквата, че те не вярват в промяната на характера. Името можеш да се смениш, но характерът ти остава същия. Цял живот не можеш да го промениш. И това кара някои хора да се откажат от борбата. Не е възможно. И те дават примери. Виж този, виж другия. Какъвто, жаргонна дума ще използвам, чешит, какъвто чешит си беше преди, такъв си остана и сега. Нищо не се е променило. Е, толкова не се е променило. За каква промяна става въпрос? И наричат това, така ми я казаха думата, характеропатия. Такъв ти е характера, не можеш да мръднеш от това. И излиза, че някои библейски герои тогава не би трябвало да са се променили. Получават нови имена, но не би трябвало да има промяна, ако ние не вярваме в нея днес. Но Библията все пак казва, че промяна е имало. И тя може да се случи и днес. Неверието трябва да се махне от нас. Един пример. Много бърз няколко примера ще дам, но като цяло това е общ пример на смяна на имена. Колко имена имаше апостол Петър, синът на Йона? Петър, другото име? Така, Симон и Кифа. Това бяха имената на апостол Петър. Още едно име. Израел. Откъде идва? Кой получи това име? Яков. Какво значи предишното име? Такъв, който без право замества другия. Може да го приведем по-опростено днес, мошенник. Това е той. Лъжец, измамник. Такъв беше. Но той преживя своята промяна не само на името. Той преживя промяна и на характера. И тъй и други случаи показват, че имената в Библията означават и някаква промяна. Когато се променя име, това е и промяна. Нека да ви дам един пример. Ето вижте какво казва Симон Петър в Евангелието на Матей, 16 глава. Двете имена са използвани тук на Петър. Матей, 16 глава. Ще ви помоля, ако имате Библии в електронен и какъвто и да е формат, да следите това, което чета. Така някога, ако ви се наложи, вероятността да се спомните къде е мястото е много по-голяма. И тъй, Матей, 16 глава, от 16 до 18 стих. Това са думи на Петър. Симон Петър отговори: Ти си Христос, син на живия Бог. Исус му каза: Блажен си, Симоне, син Ионов, защото плът и кръв не са ти открили това, но Моя Отец, който е в небесата. И сега като един знак на тази промяна, на това свидетелство, на това разбиране за Христос, на това проникновение на делото на Христос и Неговата личност, Исус му казва: А пък аз ти казвам, че ти си Петър и на тази скала ще съградя Моята църква. И портите на ада няма да я надилеят. Аз ти казвам, че ти си Петър. И тъй, което означава канара. На тази канара ще съградя, на твоето свидетелство, това е идеята, ще съградя тази църква. Аз ти казвам, че ти си камък, но на канарата, на свидетелството ще съградя Моята църква. И тъй, Исус си служи с това име. Обичайното име на Петър до тогава е било Кифа. Аз ти казвам, че ти си Петър, от тук нататък. Виждате как Петър има разкриване от страна на Бога нещо повече за личността на Христос. Ти си Христос, помазаникът, този, който очакваме. Синът на живия Бог. Исус му казва: А пък ти си Петър. В Библията често се среща промяната на имената, както споменах, но източниците на промяна очаквано са три. Човекът, хората също могат да променят името и същевременно Бог. Бог също може да променя нашето име. Нека да видим какво казват хората понякога сами за себе си. Има една малка книга. Това е книгата Рут. В книгата Съдии е описано времето, когато израелтяните ту се издигат нагоре, ту пропадат надолу в идолопоклонство и невярност към Бога. Господ им изпраща съдии, които отново ги връщат при Него, отново следва време на възход и след това, когато съдията умре, отново падение. И когато нещата изглеждат ето така, възход и падение, които се редуват, тогава пък виждаме, че се появява някъде далеч от шума, битката, от шумните събития, една история. Това е историята на Рут и е описана в едноименната книга. Тази история е тъжна история, но тя показва, че там, в тази тъга, се зачева всъщност и голямата надежда. Нека обаче да прочетем още в самото начало Рут 1 глава. Това е точно и непосредствено след книгата на Съдиите и е нещо като преходна книга към книгата на Царете, защото става въпрос за родословието на бъдещия цар Давид. Първа глава, 20 стих. Ноимин, една някога щастлива жена, която поради икономически съображения заминава в чужда страна, сега се прибира по-нещастно от всякога. Загубила е много скъпи за нея хора. Съпруга й, двамата си сина и една от снахите, която също е била мила на сърцето и която останала в своята земя. Със себе си тя води Рут. И когато я виждат хората, казват: Ноимин се върна, Ноимин се върна. Но чуйте какво казва тази жена. 20 стих от първа глава на книгата Рут. А тя им отговаряше: Не ме наричайте Ноимин, наричайте ме Мара, защото всесилният много ме огорчи. Не ме наричайте благоугодност, това означава Ноимин. Наричайте ме горест, защото Бог ме огорчи. Тя се сменя името, защото тя такива чувствата и в себе си. Моето име е тъга, горест, нещастие. Господ направи неща срещу мен, които не са добри. Той много, твърде ме огорчи, много ме засегна. Разбира се, тези думи, отправени към Бога, показват горчевината в живота, но те, въпреки това, не показват лошо отношение към Бога. В Библията често се среща се срещат библейски герои, които говорят срещу Бога, но те просто искат да изразят своите чувства. Вземете, например, 12 глава на книгата на пророк Иеремия, където Иеремия каза: Господи, ти си прав, справедлив си, но аз имам въпрос, защо успяват нечестивите? Пак нека да разисквам с тебе. Ние понякога си мислим, че никога не можем да отправим такива думи към Бога, но библейските герои го правят. Йов казва: Господ даде, Господ отне, макар че не Господ направи това. Но той го е допуснал и като че ли той носи отговорност за това. И тъй тази жена казва: Всесилният ми огорчи, аз си смених името, аз си казвам друго яче вече. Тя сама е пожелала тази промяна. По-късно нещата ще се променят, защото тя ще стане баба и това дете, което се ражда, там се казва и обновява дните, а нейната снаха е любима повече от много синове. Това е една история, в която тъгата, радостта и триумфа се преместват заедно в края. И ние виждаме как Бог, далеч от шума на битките, нападенията на израелтяните, успява да изгради бавно и постепенно основите на своето царство, не на царството на Израел, защото Давид е само праотеца на Христос, на вечния цар. Вижте още един случай. Битие 35 глава. 35 глава. И там от 16 до 19 стих. Битие глава 35 от 16 до 19 стих. Яков пътува. Ето какво се случва на това пътуване. След това тръгнаха от Витил. На еврейски това звучи Бетел. Означава Божий дом. Домът на Бога. От Витил. А като стигнаха близо до Ефрат, Рахил роди и много се мъчеше при раждането си. А като се мъчеше да роди, бабата и каза: не бой се, защото имаш още един син. А като предаваше душа, защото умря, Рахил го наименува Венони. Какво означава Венони? Спомнете ли си? Може би имате и такава Библия пред вас. Син на скръпта ми. Тя го ражда със скръп, с много болка. Тя знае, че ще умре. И казва със сетни сили: представете си, това е много тъжна сцена. Кръсти го, син на скръпта ми. Но вижте какво прави Яков. А баща му го нарече Вениамин, т.е. син на десница, син на силата ми. Така Рахил умря и я погребаха по пътя за Ефрата, която е Витлеем. И тъй виждаме една жена, която дава едно име на детето си. Но бащата го променя. Казва: не, няма това да е името му. Това е син на десница. Няма да се предам пред скръпта. А между другото, години по-късно, когато фараона го разпитваше за живота му и той обясняваше това, казва: докато пътувах, умря ми Рахил по пътя. Болката все още е била в неговото сърце и душа. Някои неща не се забравят. Но промени името му. Ще се казва син на десница, не син на скръпта. Не искам това да ми напомня за тебе. Нека това да е един символ и на новия живот. И той даде това име на своето дете. И така, човек може да промени името си, като Ноимин от книгата Рут, и същевременно другите могат да променят нечие име, за да оприличат някой човек по някакъв начин на нещо, на което се надяват, в случая Яков, син на десница. Също така, ние виждаме, че Бог променя имена. Това е третия фактор, който споменах. И аз ще ви прочита, ще я направя това от старата Библия. Съм се извадил от цитат, който като видя, Битие 32 глава, може да прочетем от 25 до 26 стих, Битие 32 глава от 25 до 26 стих и след това от 28 до 30. Който като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му. Спомнете ли си какъв беше случая? Яков е останал сам, последен и следва една битка с един непознат първоначално. Някой поставя ръка на неговото рамо, започва тази борба. Но сега, като видя, че не му надви, допря се до ставата на бедрото му и ставата на Яковото бедро се измести, като се бореше с него. Тогава човекът рече: пусни ми да си отида, защото се зазори. А Яков, измамника, каза: няма да ти пусна да си отидеш, докато не ме благословиш. Той разбра, че това не е обикновен човек, това е ангелът Господен. Това е Исус Христос преди неговото превъплъщение. И Яков буквално го държи с ръцете си и се обляга на него. Няма да те пусна, докато не ме благословиш. А той рече: няма да се именуваш вече Яков, но Израил. Вижте, че смяната на името е благословението. От тук нататък твоето име ще бъде борец с Бога. Защото си бил в борба с Бога и с човеци и си надвил. А Яков го попита, като рече, кажи ми, моля те, твоето име. А той рече, защо питаш за моето име? И благослови го там. И Яков наименува, наименува мястото Фануил, т.е. Божие лице, защото си казваше, видях Бога, той разбра, че това не е просто ангел, но повече, видях Бога лице в лице и животът ми беше опазен. Много силни думи, видях Бога лице в лице и Бог му каза, сменям ти името, няма да си вече мошенника, ти си борец с Бога, ти победи. Живота на Яков преди това беше низ от измами. Той мамеше и него го мамиха. Спомнете си първата му сватба, да я нарека така. Вечерта му пробутаха буквално не жената, която очакваше. Ето защо днес ние в България се женим без такива покривила. Да може да се види коя е жената. Шегувам се, разбира се, но той видя какво е да се мами. Той самия беше измамен. И измамата беше навсякъде в неговия живот. Но сега го виждаме променен. Господ се докосна не просто до ставата му, не просто му промени името, докосна се до сърцето му. Яков там се примири с Бога, напълно и изцяло. Видях Бога, лице в лице бях опазен. Бог иска да ни промени. Понякога ни казва ново име, за да може да ни напомни, че ние трябва да се променим. За да отбележи също така промяната. Исаия 62 глава, 2 стих. Моля ви, отворете там. Исаия 62 глава, стих 2. Книгата на пророк Исаия е една много интересна книга. Тя е наречена книгата на евангелския пророк, така наричат Исаия, защото той разказва евангелието преди да се е случило. Например, Исаия 53 глава е чудесен пример за това. Но сега, нека да прочетем Исаия 62 глава, стих 2. Народите ще видят славата ти и всички царе, правдата ти, извинявам се, всички царе славата ти и ти ще се наречеш с ново име, което устата Господни ще изрекат. Бог говори за своя народ, заради Сион, той казва, няма да млъкна, заради Иерусалим няма да престана и след това казва, народите ще видят твоята правда и Господ ще ти даде ново име, с което да се наречеш. Новия завет предполага ново име. Може да разглеждаме това като и едно, не само, пророчество за бъдещето на църквата, която няма да е само юдейска, както по-късно юдеите, вече наследници на израелтяните от миналото, са считали, че те са най-добрите, най-праведните и са единствените Божии люди. Но тази заблуда, макар да съществуваше дори при апостолите, Господ показа, че приема всички. Ново име, което устата Господни ще нарекат. Първо в кой град, спомняте ли си, последователите на Христос бяха наречени християни на неговото име. Това беше Антиохия. В Антиохия те бяха наречени християни. Града, земята, хората, пълна промяна. Промяната на името е символ, обаче на промяна на ума. Качествено изменение. И най-вече промяна предизвикана от Божия дух. Това не е нещо външно, но това е промяна от Божия дух. Както Яков се промени при потока Явок. В Антиохийската църква, четем Деяния на апостолите 13 глава, това може да не го следите, съвсем бегло ще го спомена, се казва, че имало пророци и учители, Варнава, Симеон, наречен Негер, Киринеецът Луций, Манаин, който беше възпитан заедно с четировластника Ирод, и Савел. Но Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух, се вгледа в него и рече. Така, Савел, който се наричаше Павел, точното име всъщност е Саул. И така, той си променя името и приема това име Павел, с което е известен. Павел означава малък. Да, той стана малък в собствените си очи, защото се срещна с Христос. И макар да носи името на първия цар на Израел, едно царско име, той пренебрегна това. Савел, който се наричаше и Павел, изпълнен със Святия Дух. Промяната от гонител на църквата в ревностен разпространител на Евангелието доведе до тази промяна в името. Това може да изглежда нещо повърхностно, но то бележи нещо дълбоко, което се е случило. В В Откровение, 2 глава, 17 стих, се говори за едно благословение, което ще получат тези, които останат верни на Бога при определени обстоятелства. Откровение, 2 глава, стих 17. Става въпрос за Пергамската църква. И там се казва, който има ухо, нека слуша какво говори духът към църквите. На този, който победи, ще дам от скритата манна и ще му дам бяло камъче, на камъчето написано ново име, което никой не знае, освен онзи, който го получава. Един ден ще получим някакво ново име, дадено ни от Бога. Това е чисто символичен акт, който обаче бележи нещо, което реално се е случило. Това е лична, интимна опитност с Бога. Най-вътрешното и съкровеното от нас се е свързало с Бога. Преживяли сме нещо. И така ние ще получим едно ново име. Между другото, има още едно нещо ново, което никой друг не може да научи. И това е песента на 144 000. Хората, които са имали много близка опитност с Бога, те също получават нещо, което другите не могат да научат подобно на името. В книгата Откровение са две такива неща. И тъй, ново име, казва Бог, ще ти дам. И никой няма да го знае. Това е името между мен и теб. Нещо много съкровено и близо. Нещо, което само двамата сме преживяли и никой друг. И тъй, да прочета няколко заключителни стихове. В Римляни 12 глава, 2 стих, Римляни 12 глава, 2 стих, апостол Павел говори за тази промяна, която трябва да настъпи в нас. Тя не трябва да е външна, не трябва да е просто смяна на името, но тя е смяна на същността ни. Ние трябва да позволим на Господ да ни промени веднъж завинаги, да преживеем тази промяна, както Павел, например, я преживя. И живота му тръгна в съвсем друга посока. Нека да прочетем тези стихове. Римляни 12 глава, 2 стих и още няколко стиха след това. Но първо 12:2 от Римляните. И не дейте се съобразява с този век, но се преобразявайте чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит какво е Божията воля, това, което е добро, благоугодно на Него и съвършено. Един по-нов превод, съвременен превод на Новия съвет, казва така. И не бъдете повече ръководени от критериите на този свят, е малко по-свободен превод, но се променяйте като непрекъснато обновявате умовете си. Промяната не е нещо, което се случва днес и край, различен си. Да, има някакъв период понякога на промяна, който може да наречем момент, промяната никога не става внезапно, но може да го наречем момент, този кратък период, например за Яков това беше една нощна борба, и оттам нататък идва промяната, но като цяло, промяната е нещо, което от тук нататък непрекъснато се движи. То не е нещо случило се, не е момент на снимка. То е началото на видеото от тук нататък на нашия живот. Какво ще правим от тук нататък? Не дейте да се съобразявате с критериите на този свят. Не позволявайте света да формира вашето мислене, но позволете Бог да го формира. И, както се казва тук, обновявайте умовете си непрекъснато, за да сте способни да разпознавате какво желае Бог и какво е добро, угодно на Него и съвършено. Християнството не е статус, който постигаме на свято си, си казваме край, вече угодих на Бога. Това е много погрешно. Християнството е динамика, развитие нагоре. Аз днес мога да знам каква е Божията воля, но не ме грее, аз трябва да знам каква е и утре. За днес съм постигнал това, което е необходимо. Да разпознаете какво желае Бог за вашия живот. Обновявайте непрестанно вашите умове. И тъй, нуждаем се от обновени умове, за да можем да получим ново име един ден, когато Господ ни даде бялото камъче с написаното такова име. Обещах и други стихове. Ето, например, Тит, 3 глава. Посланието към Тит е част от така наречените пастирски послания и засяга още две такива, писани до един човек, Тимотей. И след това Павел пише до Тит, има много неща подобни от тези написани преди това в посланието към Тимотей. Казвам преди това, като имам предвид, че в Библията така са подредени първо, второ послание към Тимотей, посланието на Тит. Трета глава, стих 5. Там Тит казва следното. Павел казва на Тит следното. Той ни спаси не чрез праведни дела, които ние сме извършили, а по своята милост, чрез окъпването, т.е. новорождението и обновяването на Святия Дух. Спасението е свързано с новорождението. Това е все едно да се събудиш, да се родиш отново за нов живот. И второто нещо е обновяването на Святия Дух. В нашите молитви и тази вечер за това ще се молим. Ние трябва да поискаме тази промяна. Както казах в началото, не можем да останем чешити. Не можем. Не е редно. Обидно е за Бога. Да идваме събота след събота тук и не само в събота и да си оставаме същите и да няма промяна. Преди време една наша сестра ми разказа своята история, как е повярвала. Историята е така, мога да кажа, не драматична, но тя казваше, че нейният мъж е казал: добре, че стана адвентистка, иначе щеше да умреш от злоба. Това са били думите му. Сега представете ли се, ако е обратното? Откакто стана адвентистка, ще умреш от злоба, ако беше казал така. Аз се радвам, че това е положителна опитност. Но понякога, за съжаление, може да стане обратното. И много хора се отчаиват, като не виждат промяна в себе си и в другите. Отчаяно се нуждаем от промяната. Да се забележи, че ние наистина сме новородени, нови създания. Новородените получават нови имена. И с нови мисли, с една динамика на промяната, движена от Святия Дух. Не сме същите вече. Трябва да се променяме. За себе си мога да кажа, че промяната, която съм постигнал, е голяма в сравнение с това, аз не съм израснал в църквата, което съм бил. Но то е недостатъчно. Всеки ден имам нужда да ставам, да не казвам по-добър, но стоящ по-близо до Бога. Да обновя ума си така, че да разбирам това, което е добро, съвършено и угодно на Него, както казва Павел в Римляни. Нека да ви прочета и четвъртия стих. Сега ще ги съединя двата стиха. Трета глава, отново на посланието на Тит. Този път обаче трети и четвърти стих. Но когато се яви благостта на Бога, нашия Спасител, и Неговата любов към човеците. Сега виждате ли кой стои като фактор на промяната? Когато се яви, тогава Той ни спаси по своята милост, чрез окъпването на новорождението и обновяването, всекидневното обновяване на Святия Дух. Яви се благодата на нашия Спасител и Неговата любов към човеците. Ние си променяме, когато се докоснем до любовта на другите. Но най-много се променяме, когато се докоснем до Божията любов. И ако ние сме се докоснали до Бога и сме изпитали Неговата любов към нас и сме приели Неговото прощение и сме простили сами на себе си, няма начин Господ да ни промени характера. Няма начин това да не стане. Сблъсъка с Божията любов е в основата на нашата промяна. Ако ние останем злобни хора, както сме били преди в този свят, защото в света предизвикателствата са големи, ако се останем същите, или, не дай си Боже, с години в църквата да ставаме още по-зле, ние по този начин говорим директно срещу Бога. Даваме едно лошо свидетелство. И хората си казват: ето, виждаш ли го този? Нищо не стана от него. Още една история. Тя е кратка. Когато повярвах, ми предстоеше влизане в казармата, току-що бях кръстен църковен член вече. Отидох на комисията и да кажа, че съм адвентист, и докато кажат, че съм адвентист, те ми казаха къде ще бъда. И аз си млъкнах. След време ме преместиха от това място, където бях изпратен. Отидох в Пловдив, там ме посрещнаха, беше едно поделение, много така особено. Не ме харесаха там, защото беше охранителна рота, посреща ме старшината и първи му въпрос, тъй като той е чел досието ми, ме попита: ти ще стреляш ли? И аз казах: да, разбира се, във въздуха ще стрелям колкото искате. Не, ти си охрана. Никой няма да ти чака да стреляш във въздуха. Ще ти убият през това време. Знаеш какви хора ще охраняваш? И аз му казах: съжалявам, по хора не мога да стрелям. Какво да те правя? И ме прати в друго поделение. Адвентисти са много неудобни понякога. Прехвърлят ги като горещ картоф. В третото поделение имаше група хора, които бяха, така да го нарека, елита и гръбнака на поделението. Повечето в поделението бяха роми и турци, с които аз се разбирах перфектно, но точно с българите не можех да се разбира, тъй като ние бяхме малцинство, а и местата по върха бяха малко. И просто имаше така тикане и други подобни неща. И там имаше една група хора, които си пазиха местата. И като си появих, аз бях малко като заплаха. Най-неочаквано единственият новобранец в поделението. И освен това си говореше, че съм голям връзкар. Даже лично началник щаба каза: големи връзки имаш. От един род войски да ти преместят в друг. Аз го убеждавам, че нямах връзки. Чак тогава ми хрумна да му кажа: наистина имам връзки дори над щаба, не ми дойде на ума. И така, тези млади хора почти мои връстници, малко по-големи, дойдоха притеснени, че ще отнема местото, разпитваха ме какъв съм, що съм и в един момент разбрах, че съм адвентист. А, каза едното момче, от Добрич, аз познавам адвентистите. Имаше едни момчета, ми казваше той, които бяха пияници, металисти и всякакви други. В голямото междучасие тичаха на спринт до едно заведение, заведението не трябваше да са близо до училище, не винаги се спазваше, но там е било така, изпиваха по една бира на екс и се прибираха в час. Сещай си какво правих след това. И казва се време, те се срещнаха с адвентисти, повярваха и не мога да си кривя душата. Казва, той живота им тотално се промени. Спряха пиенето, слушането на тежка музика и много други неща. Обаче след време, отново дадаха назад и се върнаха в същото състояние. Библията казва, че дори състоянието става по-лошо. И той ме погледна и ми каза, и с тебе ще се случи същото. Искате ли да зарадваме хората, които казват това? И да зарадваме дявола, че ще си получим миналото, непокътнато, Библията казва обаче, че ще стане по-зле. Искаме да се върнем със старите си имена, със стария си характер. Няма да е честно спрямо Бога. И бъдете сигурни, хората ще ни подиграват. Спомнете си думите на Исус. Ето го е този, тръгна да строи и не можа да изкара. Така ще казват и за нас самите. Не трябва да предаваме Бога. Трябва да се докоснем до Неговата любов, която променя. И промяната да бъде трайна. Да стоим твърдо в нея. Всеки ден да се обновяваме. Скъпи сестри и братя, скъпи приятели, нека тази вечер да се молим не за промяна на имената. Това Господ ще ни го даде един ден на едно малко бяло камъче. Това е и символичен език, но и буквално това ще говори за едно нещо, че ние сме се променили. Докоснали сме се до Божията любов, която ни е променила. И нека напредваме все повече и повече. Както каза Павел, нека стане явен твой напредък на един от младите проповедници. Нека и нашия напредък стане явен. Нека след време, когато се видим, нашите характери да са станали по-добри и по-благородни. Бог да ни благослови за това и за това да се молим. Амин.